Dëgjuesën nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Si rëndom të shtunave në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të materialeve në lidhje me ngjarjet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Britania e Madhe ka vendosur të braktisë Bashkimin Evropian dhe kjo padyshim se do të ndikojë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, i cili me vite synon antarësimin në këtë blok. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxha ka thënë se vota britanike për daljen nga BE-a do të sjellë paqartësi me efekte të drejtpërdrejta në politikën e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, ministri Hoxha ka thënë se vota e qytetarëve britanik është një votë e shtetit sovran dhe, sipas tij, i takon Britanisë së Madhe të vendosë për rregullimin e marrëdhënieve me një bashkësi politike siç është BE-a. Bisedën me ministrin Hoxha e ka zhvilluar Arbër Vllahiu dhe fillimisht e ka pyetur se çfarë paraqet tani raporti i ri ndërmjet BE-s dhe Britanisë së Madhe pas vendimit të britanikëve për largim.
Kjo është një votë që është marrë nga qytetarët e një vendit sovran dhe i takon rrëdhë dhe Britanisë Madhe se si do duen të regulojnë relacionet me një bashkësi politikës të Bashkimi Evropian, po për te i kësaj është padyshim një ngjarje veçantë historike, është një kapitull i ri i cili sill paqartësi dhe i cili do të ketë edhe efekte direkte edhe sa i takon politikës së zhvillimit të Bashkimit Evropian, qoftë në Ballkan, po qoftë edhe në Evropën lindore.
Pra kjo do të thotë që për rajonin e Ballkanit dhe posaçërisht për Kosovën po vështërsohet rruga e antarësimit në Bashkimin Evropian.
Bashkimi Evropian do të jetë i detyruar gjatë viteve të ardhme të merret me tutje më shumë me problemet e konsolidimit të tij të mbrendshëm, të rregullimit të raportit të saj me Britaninë e Madhe, të pjesë procesit të daljes, sesa me temat të cilat qytetarët në Kosovë apo qytetarët në rajon me të cilat do duhet merret Bashkimi Evropian. Edhe para kësaj ngjarje padyshim transishme dhe me efekte afatgjate të sot të djeshme, mendimi im është që Bashkimi Evropian është ballafaçuar me krizat shumë lëshme, prej atyre politike deri ato financiare, të borxheve sociale, të pamundësisë të konkurrojë me ekonomitë të tjera globale, kështu që është një peizazh më kompleks se sa ka qenë. Por në raportet Kosovë-Britania e Madhe nuk do të ndryshon asgjë. Ne jemi shumë mirënjohës Britanisë Madhe për rolin e saj që ka pas në agendën evropiane të Kosovës. Pa britanikët do të ishte e pamundur të nënshtrohet marrëveshja e stabilizimit asociimit dhe unë personalisht jam mirënjohës kryeministit Cameron po dhe sekretarit të tij të jashtëm William Hague, të cilët atë botë kanë pasë hizetimet të tyre sa duhet të nënshkruhet një marrëveshje direkte mes Bashkimit Evropian me Kosovën, si kurse është mesaja për Kosovën, për në fond të qartësia britaneze ka qenë vendimtare që ne të fillojmë negocimin, kemë negociata dhe ta përfundojmë marrëveshjen e stabilizimit asociimit, ku në këtë drejtim nuk e harrojmë asnjëherë mbështetjen e tyre.
Kjo ngjarje që ka ndodhur me BE-n këto ditët e fundit dhe me Bashkim me Britaninë e Madhe do të ketë reflektime negative në raportet ndërmjet shteteve në Ballkanin Perëndimor?
Absolutisht jo. Unë mendoj që paqja, siguria dhe stabiliteti dhe bashkëpunimi rajonal do të jenë nivelin e njëjtë, në gjërsin e njëjtë, por Bashkimi Evropian do të ketë situata të mrençme, ngjarjet e mrençme dhe proceset e mrençme cilat do duhet të mirët përderisa vendet e rajonit do të vazhdojnë reformat e tyre, do të jenë të përkushtuar që të modernizojnë shoqëritë e tyre, ekonomitë e tyre, jetën e tyre publike dhe politike. Historia të tregon që BE-a nga ideja deri në realitet vazhdimisht është përballu me krizat shumëta, por duke që nga gjdo kriz ka dalë edhe ma fort dhe unë besë në shpresin që kjo do të ndodhe edhe në të ardhmen. Për kundra saj që padyshim vota britaneze është një vot e veçantë në historinë e idesë lateralitetit të Bashkimit Evropian.
Intervistën me ministrin Hoxhaj mund ta lexoni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org, ashtu si edhe materiale të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas kundërshtimeve të shprehura nga opozita, edhe deputet nga radhët e partive në pushtet i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të filloj procesin e rishqyrtimit të marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Sipas tyre, kjo marrëveshje, siç qëndron aktualisht, nuk do të ratifikohet, pasi që nuk përkrahet nga shumica e deputetëve. Për më shumë hollësi, dëgjojmë kronikën që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi e arritur në fund të gushtit të vitit të kaluar, po shkon drejt dështimit. Pas kundërshtimeve të opozitës, kohëve të fundit janë shtuar zërat edhe brenda partive në pushtet që kërkojnë rishqyrtimin e saj, duke konsideruar se si e tillë marrëveshja ka cënuar tërësinë territoriale të Kosovës. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Nait Hasani, ishte ndër të parët nga koalicioni qeverisës që kishte kërkuar rishqyrtimin e markacionit me Malin e Zi. Tani ai thot se çështja po shkon drejt kthimit në pikën 0, pasi që edhe shumë deputet të tjerë janë bindur për parregullsitë.
Duhet një rishqyrtim marrëveshjes. Malin e Zi ka pranuar, është një gjë e mirë që ka pranuar Malin e Zi ta rishqyrtojë marrëveshjen, se vaji është i interesuar ta zgjidh këtë çështje. Prandaj, nëse nuk e rishqyrtojnë këto, nuk do të kalojnë kuvent, nuk do të ketë votën kuvent kaloj demarkacionin, apo do të ketë mundësi tensione politike. Prandaj, për një ikë tensione politike duhet thirret opozita, duhet thirren të ekspertë fushës që lehen doktor shkencët që mire me këtë fushë, duhet të bëhet të rishqyrtimi, duhet analizë edhe duhet të dalim nga kjo gjendje.
Kthim në procesit në pikën 0 e ka mbështetur që nga fillimi edhe deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Shpejtim Bulliqi. Ngjashëm me Hasanin, edhe Bulliqi kishte shprehur në vazhdimsi vërejtje se marrëveshja kishte parregullsi dhe nuk kishte arritur sipas interesave të Kosovës.
Qeveria jonë, qeveria Malin e Zi, duhet negocionin me zveti, ta kthejnë situatën pikën 0, të formohet një komisioneri i cili do të merret me këtë problematik, të shkarkohet ai komision paraprakisht, sepse ai ka bërë punën keq, edhe ai ka qitë opinionin publik, shtetin e Kosovës lajtitje, qeverinë e Kosovës lajtitje, edhe sigurisht që procesi duhet me fillu prej fillimi.
Marë për asysh se Pala Malazia se ka shprehur gatishmërin që të bisedojë në çështjen, marrëveshja për demarkacionin sipas Shpejtim Bulliqit nuk do të ketë nevojë të shkojë në gjykatën e arbitrazhit. Konfuzioni dhe shtyrja e rrëmbullakimit të çështjes së demarkacionit që